Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan desperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. 3 minutojn da silento. En la tuta Europo, tiel ancau en la stato de la Vaticana Civito, por esprimi la profundan condolenzon, cae la senton de solidarezzo favore alla victimoi de la mar tremo au tsunamo, quiu la pasintan 26 de decembro trafis per sen precedenza per forto vastegan regionon de sud-orienta Asio, plivastigante sian potenzon gis la orientan marbordon de Africo. Al tiui victimoi omagis cimatene anca ula papo dum la generala audienzo la unua della nova iaro 2015, e la horo 12 lau invito della estro della papa domo la 7000 fideluloi arigintai en la aulo Paulo la sesa unuigis cun la silenta pregiado della papo dum 3 minutoi da silenta meditado. La voce della papo estis tre cortuscita fine dell'audienzo, chiam Johano Paulo la dua de nove aludis la catastrofon en sudorienta Asio, memorigante la hodiauan tagon de funebro proclamitan en Europo por la multnombrai victimoi de la tsunamo. Ancora ufoie la papo petis al ciui unuigi cun lia pregiado por la multai mortintoi cae por la logiantaroi en gravai malfacilajoi. Johano Paulo la dua, parolante alla pilgrimuloi en la aulo Paulo la sesa, ne cascis sian grandan zorgadon pro la tragedia situazio chiun travivas la logiantaroi de sudorienta Asio, prege al vocante la protecton della dipatrino dum citiu iaro jus comenziginta, cae marchita de tragica evento chiu donis tiom da doloro alla homaro. Lition faris per la vortoi de 3 malnova mariala himno, granda del savant patrino, helpu vian popolon, defendu gin disde ciu dangero, accompanu la ecclesion dum gia irado alla eterna patruio. Johano Paulo la dua poste memorigis la feston della Epifanio, chiun oni celebros morgau, chiam la filo de Dio nascita in Betlehemo estas agnoscata cae adorata della sagiuloi au regioi alvenintai el oriento, qualificitai representantoi della tuta homaro, cae do clarigis la papo, la gioia annonzo pri la savo estas directata decomence al ciui popoloi della mondo. Ien la missiista tasco della cristana popolo, chiun la papo hodiau confidis al Maria, patrino della Ecclesio. Cae nun aliai informoi. La sen mesura tragedio estigita della tsunamo en sudorienta Asio tre zorgigas kiel ni de nove auscultis la papon, sam kiel ciuin kiui spectis kai spectas ec de dec tagoi la suferadon de milionoi da homoi kiui priploras sia in mortintoin kai serchas sia in malaperintoin. Startis curo contra la tempo por helpi ciuin. Morgau en Jakarto, Indonesio, ocasos internazia in contigio por cunordigi la helpoin guidata della generala segretario de Unuiginta in Azioi Kofi Annan. Sendube temos pri sen precedenza al voco por generala activado. Kion povas fari la Ecclesio cun labore anca u cun Unuiginta in Azioi por al fronti citiun urgian situazion. Gi concernas regionon vastan kiel Europo. La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis chef episcopon Silvano Tomasi, constanta observanto della Sancta Seggio, c'è la officeio de Unuiginta in Azioi en Genevo. Gi estas momento, li respondis, quiu petas la sindevigon de ciui civilai cae religiai socioi. Secve, anca ula ecclesioi, cae aparte la cattolica ecclesio, sentas sin instigatai cun labori, cae donis ian tuian contribuon. Exemple, la Usona Catholic Relief Service iam disponigis 25 milionoin da usonai dolaroi. La cunordigo della catholicae gruppoi civi annonsis sian pretezon al porti concreta in helpoin estas essenza, daurigis Monsignoro Tomasi, por eviti confuson cae mis equilibron en la disdonoi. Oni devas malfermigi la coroin al sentemo vero vere tutta monda. Iam montrigis, li finis, che la sento de solidarezzo chiu inspiras la cristano in concretigas per materia cae tuia agado. Cetere, pri la catolica i helpoi estas citiu informo tre signifa. Hinduai fundamentistoi laudis antau hierau la agadon plenumatan de la cristanai misiistoi por assisti la victimoin de la tsunamo en Hindio. La tiel nomata armita brancio de partio Bharatiya Janata, hindua nazista partio contraua al religiae minoritatoi, difinis premienda la sindevigon della cristana e organizajoi en la sudo de Hindio. La episcopara conferenza de Tiulando facte estis la unua quio activis por assisti la regiono in trafita in della tsunamo. La secretario della Hindia episcoparo declaris che la ecclesio estas ie cies servo trans religia aparteno. New Yorko, 2015 internazia iaro della sporto cae della fisica exerzado. La iniziaton al prenis unuiginta in azioi, chiu volas evidentigi la potenzivon de sporta agado por acceli valoro in kiel la dialogo, la rincontigio de personoi el diversai culturoi, rasoi, religioi, valida rimedo por la pazzo. Sia flanche, UNESCO, en la centra da treveno della formulado della teorio pri relativezza fare de Albert Einstein proclamis 2015 monda iaro de fisico. Multai estas la annoncitai iniziatoi en la tuta mondo por popularigi tiun scienzon, donante la eblezzon ec capti la variezzon de fenomeno iciuin fisico povas interpreti. Romo della decoca gis la 25 de januaro ancora u foie la cristanoi de ciui ecclesioi estas vocata i pregi cune por la unuezzo della cristanaro. La pregio semaino por la unuezzo estas tradizio ciu datigias de plurai ardecoi ciu iare lau diversa slogano. La ciiara temo estas Cristo, unica fundamento della ecclesio, versiclo cerpita e la unua lettero al Corintanoi. Ni finas per movadai informoi, morgau ocasos sancta meso en Esperanto en Bruselo, iela decnaua horo. La loco estas la Foyer Catholique Européen, Europa Catholica Centro, en strato Rue du Cornet, Nederland Lingue Ornstraat, numero 51, apud la Europa Quartalo. Gvidos la celebradon pastro Peter Knauer, jesuito. Secvos amicets etosa rencontigio della partoprenintoi. Depende della successo de tiu iniziato la rendezvuo povos farigi constanta. Foyer Catholique Européen iam zorgas primesoi cae pastista agado en la Europa cefurbo, en la lingvoi Franza, Pola, Itala cae Hispana. Aliam est celebro casos ancora un morgau en Triesto, Italio, in la pregeio Beata Virgulino della Grazoi, nomata pregeio della Armenoi, pastro Ammer, celebros meson en Esperanto, cantos choruso verdai angeloi, cun accompano de organo. Carega e gefratoi, morgau, dumania elsendo, chiun surondigios per ambau Europa i retoi de Radio Vaticana, ni presentos la duan parton de nia letterchesto pri la iaro 2004. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo do morgau vespere per ambau Europa i retoi de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea saluta Salvin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.